Avram pogleda u užasnute oči svoga sina i uzme nož da ga ubije. Pred nama je jedan od najšokantnijih odlomaka u Bibliji. Prvo, Bog kaže nešto što baš niko ne očekuje. Avrame, evo me, odazva se Avram, uzmi svoga sina Isaka, tvoga jedinca koga voliš, pođi s njim u zemlju Moriju, pa ga prinesi kao žrtvu s fespalnicu na brdu koje ću ti pokazati. Kako Bog može da kaže nekome uzmi svoga sina i ubij ga? U 9. poglavlju ove knjige Bog jasno kaže Noju, ako neko prolije krv u kojoj je život, tražit ću da odgovara za to. U 5. Mojsijevoj se govori o tome kako će Gospod istrebiti neke narode. Jedan od razloga za to je oni spaljuju svoje sinove i ćerke u čast svojih paganskih bogova. Zar onda ovo što Bog kaže Avramu ovde nije u suprotnosti sa njegovim karakterom? Zar to nije u suprotnosti sa njegovim bićem? Ništa manje šokantno je onda i ono što Avram radi. Stih 10 kaže, tad Avram uze nož da zakolje svoga sina. Kako jedan otac može da bude spreman na nešto tako? Pred nama je zaista šokantna priča, priča koja zbunjuje. Zato moramo da imamo na umu i ovo. Ovo je i jedinstvena priča, lična priča, priča o Avramu. Na početku 12. poglavlja Gospod mu kaže, idi iz svoje zemlje, od svoje rodbine i doma svoga oca u zemlju koju ću ti pokazati. Bog mu tada daje i neverovatna obećanja. Od njega će postati veliki narod, taj narod će dobiti zemlju u kojoj će živjeti i kroz Avrama svi narodi na zemlji će biti blagosloveni. Zapovest koju Bog daje Avramu zahteva veru, obećanja koje mu Bog daje zahtevaju veru. I vidjeli smo dok smo išli iz poglavlja u poglavlje kroz razne životne okolnosti, Avramova vera je nekada slaba, nekada jaka. Danas na neki način dolazimo do kraja priče o Avramu, iako ima još nekoliko poglavlja gdje se Avram spominje, ovdje priča o njemu dostiže svoj vrhunac. Kao što priča počinje zapovešću, idi, napusti sve ono svoje najdraže, tako se i završava. Idi u zemlju Moriju i daj mi ono svoje najdraže. Imajmo dakle na umu da je ovo jedinstvena priča. Priča o čovjeku koga je Bog izabrao da preko njega blagoslovi ceo svijet. Pored toga što je šokantna, izbunjujuća i jedinstvena priča, ovo je i veoma emotivna priča. Ovo je priča koja slama srce. Priča koja upečatljivo dočarava bol jednoga oca. Zašto nam Bog daje jednu ovakvu priču? Čemu nam govore jedna ovakva Božija zapovest i Avramova spremnost da ga posluša? Evo tri stvari. Ova priča nam kroz Avramovu poslušnost otkriva njegovu veru. Tu nam se onda otkriva Božji plan spasenja. I na kraju, ova priča nas upućuje i na Božije srce i njegovu ljubav prema nama. Sve ove stvari koje sam nabrojao vode nas do krsta. Krst je mjesto gdje Bog ostvaruje svoju nameru da blagoslovi, da spasi. Ovaj odlomak nam služi kao lampa koja osvetljava ono što se dešava na krstu. I zbog toga ova priča nije samo šokantna, jedinstvena i emotivna. Ovo je i predivna priča. Proći ćemo kroz ovu priču više puta, svaki put iz jednog malo drugačijeg ugla. Prvo ćemo vidjeti ovo. Avramova poslušnost otkriva njegovu veru i donosi obilje blagoslova. Avramova poslušnost otkriva njegovu veru i donosi obilje blagoslova. Čim ga Bog pozove, Avram se odaziva. Bog mu saopštava jednu vrlo zbunjujuću zapovest. Idi i žrtvuj svoga sina na brdu koje ću ti pokazati. Ali pre toga, pisac nama daje jedno važno objašnjenje. On ovo poglavlje počinje rečima: posle ovih događaja, posle proterivanja Agare i Ismaila i sklapanje saveza sa Avimelehom, Bog je stavio Avrama na kušnju. O kakvoj je kušnji reč? Kada nas đavo kuša, on uvek želi da nas navede na greh. Njegov cilj je da uništi našu veru. Bog nikada ne kuša svoju decu na taj način. I mnogi prevodi kažu ovdje: Bog je stavio Avrama na test. Što opet može da nas odvede u pogrešnom pravcu, jer kad mi čujemo reč test, neki od nas odmah pomisle na ispit. Ovih dana je aktuelno polaganje testa za upis na fakultet. Ishod tog testa može biti dobar ili loš. Ili si dobro uradio test i imaš dovoljan broj bodova, ili si loše uradio test i nemaš dovoljan broj bodova. Ono prvo ti donosi upis, ono drugo ti kaže nisi ostvario ono što želiš. To nije vrsta testa na koji Bog stavlja Avrama ovdje. Test koji mu Bog daje je tu da proveri njegovu veru. Da se pokaže gdje je njegova vera u tom trenutku. Otprilike kao kad biste htjeli da saznate na kom nivou je vaš engleski jezik, ili za neke od vas srpski jezik, šta ćete tada uraditi? Uradit ćete test. Taj test će vam otkriti gdje je vaše znanje u tom trenutku. To je ono kroz šta Avram prolazi. Ali Bog njemu ne kaže: Avrame, nemoj da se previše sekiraš, evo sad ti dajem test. Nego: Avrame, idi i žrtvuj svog sina. Kako Avram reaguje? Da li će da negoduje? Da li će da se raspravlja sa Bogom? Sjetite se onoga što se dešavalo u poglavlju 18. Avram tada ima hrabrosti da pita Gospoda: zar ćeš pogubiti i pravednoga s grešnikom? Zar ćeš da uništiš 50 pravednika? Aha, nećeš 50, 45, a 40, a 30, a 20. Gospode, evo opet se usuđujem da kažem, a šta ako ih ima 10? Avram nije čovjek koji ne postavlja pitanja Bogu, ali kada se radi o životu njegovog sina, nema baš nijednog pitanja. Umjesto toga čitamo stih 3. Ustane Avram u rano jutro, osamari magarca, sa sobom je poveo dva momka i svoga sina Isaka. Pošto je nasekao drva za svespalnicu, digao se na mesto koje mu je Bog rekao. To je poslušnost. To je poslušnost bez ikakve zadrške. Avram je odlučan u svojoj nameri da posluša Gospoda. I to je poslušnost uprkos zbunjenosti. Sigurno da je Avram razmišljao otprilike ovako: Gospode, obećao si mi sina, nakon 25 godina konačno si mi dao sina, puno puta si ponovio, kroz tog sina ću da blagoslovim ceo svet, a sad mi kažeš, uzmi tog sina i ubij ga. Gospode, To nema smisla, zaista ne razumem. To su dve potpuno suprotne, oprečne stvari. Ali, iako je zbunjen i ne razume šta se dešava, Avram je poslušan. Ta njegova poslušnost je postojana. Četvrti stih kaže, trećega dana Avram podigne pogled i izdaleka ugleda ono mesto. Tri dana je mnogo vremena za razmišljanje, mnogo vremena za premišljanje i predomišljanje, ali Avram je zaista postojan. On do kraja istrajava u svojoj odluci da žrtvuje svog sina. Stih 9 daje onda opis onoga što se dešava kad su stigli na to mesto. I slušajte kako pisac daje puno detalja. Ti detalji nam pomažu da lako dočaramo sebi ono što se dešava. Kad su stigli na mesto za koje im je Bog rekao, Avram podigne žrtvenik, naslaže drva, pa sveže svoga sina Isaka i položi ga na žrtvenik povrh drva. Tada Avram uze nož da zakolje svoga sina. Ovo je potpuna poslušnost. Tek u tom trenutku anđeo gospodnji interveniše, ne diži ruku na dečaka, ništa mu ne čini, sad znam da se bojiš Boga, jer mi nisi uskratio ni svog sina jedinca. Odakle Avramu jedna ovakva poslušnost? Kako je on u stanju da uradi nešto tako? Njegova poslušnost je vođena verom. Prva naznaka njegove vere se nalazi u 5. stihu. Kad je Avram izdaleka ugledao mesto o kome mu je Bog rekao, on kaže svojim slugama, vi ostanite ovde s magarcem, a ja i dečak idemo gore, kad se pomolimo, vratit ćemo se k vama. Ko će da se vrati s te gore? Avram kaže mi. Mi ćemo se vratiti. Da li on tim rečima samo krije od svojih slugu ono što treba da se desi? Ne. Avram je ovde u potpunosti iskren. On zaista tako misli. Mi ćemo se vratiti. Oni stihovi koje smo čitali u poslanici Jevrejima nam to i dokazuju. Jevrejima 11, u stihovima 17 do 19, pisac kaže ovo. Jevrejima 11, stih 17, na osnovu svoje vere je Avram, kada ga je Bog stavio na kušnju, prineo Isaka na žrtvu. Avram je prineo svog jedinca, iako je prihvatio obećanje za njega. Bog je naime rekao, preko Isaka će se tvoje potomstvo nastaviti. On je bio uveren da je Bog u stanju da podigne Isaka iz mrtvih i tako reći dobio ga je natrag. Šta se desilo dok je Avram u svom srcu prevrtao dve istine koje izgledaju potpuno oprečno? Preko Isaka će tvoje se potomstvo nastaviti i prinesi ga na žrtvu svespalnicu. Avram je došao do zaključka, on je postao uveren u ovo, Bog je u stanju da podigne Isaka iz mrtvih. To je neverovatna vera. Videli smo do sada da je mnogo puta Avramova vera posrnula. Ovde vidimo kako ona dostiže svoj vrhunac. Avram je poslušan jer veruje da je Bog u stanju da vaskrsne Isaka. Odakle mu takva vera? Bog je tu veru izgrađivao i jačao tokom mnogih prilika. Kad je prvi put otišao u Egipat, Bog ga je izbavio. Kako? Tako što je udario faraona i sav njegov dom opakim pošastima. Onda mu je Bog svevišnji dao pobedu u borbi protiv careva koji su oteli Lota. Zatim je Gospod učinio nerodnom svaku ženu u Avimelehovom domu. I na kraju samo Isakovo rođenje predstavlja čudo. Avram tada ima 100 godina, Sara 90. Mislim da sam prošle nedelje greškom rekao 99. Uz to, Sara je i nerotkinja. Pisac Jevrejima za Avramovu starost koristi ove reči: on je bio bezmalo mrtav. Skoro mrtav čovek, a opet Isak se rodio. To što Bog može da učini sve te stvari donosi Avramu uverenje: Bog je u stanju da podigne Isaka iz mrtvih. U stihu 8 Avram ponovo iskazuje svoju veru. Isak je u tom trenutku tinejdžer. Kao tinejdžer on je taj koji je snažniji od Avrama, zato on nosi drva. Isak pita: tu su vatra i drva, ali gde je jagnje za žrtvu svespalnicu? Avram odgovara: Bog će se postarati za jagnje. Da li je Avram zna na koji način će se Bog postarati? Ne. Avram sigurno ne razume sve, ali to mu ne smeta da se i dalje drži Gospoda. I zbog toga anđeo Gospodnji može da kaže: sada znam da se bojiš Boga. Šta to znači bojati se Boga? To znači imati ovo uverenje: Bog je velik, jako velik i jako dobar i uvek veran. I čak i ako ne razumem šta se dešava dok prolazim kroz neki test, bit ću mu poslušan i stavit ću svoje pouzdanje u njega. A šta to znači kad Gospod kaže: sada znam da se bojiš Boga? Da li je Gospod tek sada otkrio ono što je u Avramovom srcu? Naravno da ne. Znao je Gospod šta je u njegovom srcu i pre toga. Gospod nas poznaje bolje od nas samih. Šta je onda svrha testa kojeg je Bog dao Avramu? Taj test je Avramu dao priliku za poslušnost i taj test i njemu i drugima otkriva njegovu veru. Primetite da poslušnost i vera uvek idu zajedno. One su kao dve strane jednog novčića, uvek povezane, uvek zajedno. Prava vera uvek vodi do poslušnosti. I zato kad Jakov u svojoj poslanici govori o tome da je vera bez dela prazna ili mrtva, on može da iskoristi ovu Avramovu poslušnost kao ilustraciju. Jakov 2, stihovi 21 i 22. Zar naš otac Avram nije bio delima opravdan prinevši svoga sina Isaka na žrtvenik? Vidiš li da je vera sarađivala sa njegovim delima i da je vera po delima postala potpuna? Vera i poslušnost uvek idu zajedno. Šta je rezultat te Avramove poslušnosti koja je vođena njegovom verom? Nazad smo u postanku 22. Anđeo Gospodnji po drugi put poziva Avrama i u stihovima 15 do 17 Bog ponavlja svoja obećanja o mnogobrojnom potomstvu. Ovoga puta Gospod se zaklinje samim sobom. Ta zakletva Avramu donosi dodatnu sigurnost. Ta obećanja će se zaista ispuniti. I pošto je Avram poslušao Gospodnji glas, obilje blagoslova će doći. Pošto Avram nije uskratio Bogu svog sina jedinca, njegovo potomstvo će biti brojno kao zvezde na nebu, kao pesak na morskoj obali. Dakle, ovaj jedan čin poslušnosti koji je vođen verom vodi do ispunjenja Božijeg plana da donese blagoslove svim ljudima. Šta taj čin poslušnosti znači za nas? Da li je on tu da mi pogledamo na Avrama i kažemo: pa ja nikada ne bih mogao da uradim nešto tako? Mislim da ne. Mislim da nas pre svega ovaj čin poslušnosti vodi do Isusa Hrista. Baš kao što je Avram u svojoj poslušnosti odlučio da krene na put i žrtvuje sina, i Isus je bio odlučan u svojoj nameri da ode u Jerusalim. Luka 9:51 kaže: kad je došlo vreme da bude uznet na nebo, Isus odluči da ode u Jerusalim. Na tom putu on tri put govori svojim učenicima: tamo me čeka krst, tamo me čeka smrt. Isus je imao mnogo više vremena od Avrama da razmišlja i premišlja šta ga čeka na kraju njegovog puta. Čak je i u noći kada je uhvaćen imao priliku da se predomisli, ali umjesto toga on je rekao: ne moja volja, nego tvoja volja, Bože. I onda je do kraja istrajao u svojoj odluci da umre na krstu, tako da je izdržao i izdaju, i šibanje, i pljuvanje, i ruganje, i bol. I baš kao i Avram, i Isus je morao da pomiri različite istine. Bog mu je rekao: sedi meni s moje s desne strane, dok dušmane ne položim tvoje noge za tvoje postolje da budu. S druge strane, Isus je odveden u smrt kao najveći kriminalac. Uprkos tim oprečnim obećanjima, Isus se u potpunosti verom pouzdao u Boga. Šta je ostvareno s Isusovom smrću na krstu? Šta je ostvareno jednim činom poslušnosti vođenim verom? Taj čin je doneo do ispunjenja Božijeg plana, da donese blagoslove i spasenje. Zbog poslušnosti jednoga čoveka, svi narodi danas mogu da uživaju u Božijim blagoslovima. Zbog te poslušnosti, Bog ima porodicu koja jeste brojna kao zvezde i kao pesak na morskoj obali. Šta nam dakle ova priča govori? Prvo, Avramova poslušnost otkriva njegovu veru i donosi obilje blagoslova. Isusova savršena poslušnost otkriva njegovu veru i kroz njegov čin poslušnosti mi možemo primiti obilje Božijih blagoslova. Drugo, ova priča nam otkriva Božiji plan spasenja kroz žrtvu. Ova priča nam otkriva Božiji plan spasenja kroz žrtvu. Kad je reč o Avramu, u Evanđelju po Jovanu postoji jedan interesantan stih koji govori o njemu. To je Jovan 8:56. Isus razgovara sa Judejima i kaže im: vaš otac Avram klicao je od radosti što će vidjeti moj dan, i video ga je i obradovao se. Avram je nešto naučio o spasenju koje će doći kroz Hrista i to mu je donelo radost. Mislim da se to dešava upravo ovdje. Ova priča počinje time što Bog kaže Avramu: uzmi tvoga sina Isaka pa ga prinesi kao žrtvu svespalnicu. Zbog čega se prinosi žrtva svespalnica ili žrtva paljenica? Prinosi se zbog nečijeg grijeha. Kroz tu žrtvu nečiji gresi su oprošteni. Ne znamo tačno koliko godina u tom trenutku ima Isak, ali on ima sasvim dovoljno godina da je za tu žrtvu potrebna životinja. I zato on i pita Avrama: gdje je jagnje za žrtvu? Gdje je jagnje za žrtvu? To je jako, jako dobro pitanje. Avram onda u veri kaže, stih 8, Bog će se postarati za jagnje, za žrtvu svespalnicu. I ta reč postarati može da znači i vidjeti. Pogledajte stih 14. Avram nazva to mjesto: Gospod će se postarati. Ako pogledate fusnotu, tamo piše doslovno: Bog će vidjeti. Što znači da se osmi stih može prevesti i ovako: Bog će vidjeti jagnje za žrtvu svespalnicu. Ova igra reči nije toliko jasna u našem jeziku, nije tako lako vidjeti vezu između reči vidjeti i postarati se. Kad mi nekome kažemo vidjet ću, to može da ima puno različitih značenja, i pozitivnih i negativnih. Ovdje se ta reč koristi u pozitivnom smislu. To što će Bog vidjeti, znači da će se On sam pobrinuti ili postarati za jagnje, za žrtvu. Šta je ono prvo što Avram vidi nakon što ga je anđeo Boži isprečio da ubije svog sina? Stih 13, Avram se obazre i gle. Avram iza sebe vidi ovna čiji su rogovi se zapeli u grmlje. Da li možete da zamislite olakšanje koje u tom trenutku Avram osjeća? Njegov sin ne mora da umre. Avram uzima tog ovna i prinosi ga na žrtvu umjesto svoga sina. To je Božji plan spasenja koji se ovdje objavljuje Avramu. Bog se brine tako što obezbeđuje žrtvu za greh. Umjesto Isaka umire ovan. Umjesto nekoga koji je zaslužio da umre, umire neko drugi. To je ključna stvar o kojoj nam pisac govori u ovom poglavlju. Jer kako je nazvano to mjesto na kome se sve ovo dešava? Mjesto se ne zove Avramova poslušnost, već Gospod će se postarati. Ime mjesta je tu da podsjeti na ono što se desilo, ali isto tako da ukaže na onu ključnu stvar koju treba naučiti iz tog događaja, a to je: Gospod se stara tako što obezbeđuje žrtvu umjesto Isaka. To je taj način na koji Bog deluje, je jako dobro poznat prvim čitaocima ove knjige. Oni su pre toga bili u Egiptu, vidjeli su kako je Bog izbavio njihove prvorođene sinove. Od Božijeg suda njih je sačuvala krv jagnjeta koju su stavili na vrata svojih kuća. Onda im u knjizi Levitskoj Bog daje žrtveni sistem. Dan otkupljenja ih na jedan poseban način podsjeća na važnost žrtve za greh. I to što su znali prvi čitaoci ove knjige, znale su generacije nakon njih, mnogo godina kasnije. U drugoj knjizi Dnevnika 3 čitamo kako Solomon počinje da gradi dom gospodnji, dom u kome se prinose žrtve. Gdje je taj hram izgrađen? Na brdu Morije, na istom brdu na kome je Gospod obezbedio žrtvu umjesto Isaka. Bog ovdje Avramu otkriva svoj plan spasenja, i taj plan koji se razvija u Starom Zavetu nas naravno vodi do Isusa Hrista. Gdje je jagnje za žrtvu svespalnicu, pita Isak. Jovan Krstitelj daje odgovor na to pitanje kad je on video kako Isus dolazi k njemu. Povikao je: evo jagnjeta Božije koje uklanja greh sveta. Plata za greh je smrt. Svako od nas je zaslužio da bude kažnjen i umre, ali Bog se u Isusu postarao i za nas. Isus je ta žrtva koju je Bog obezbedio za moj i tvoj greh. Isus na krstu umire umjesto nas, svojom smrću plaća cenu za naš greh. Avram je tada nekako video dolazak čovjeka koji će rešiti problem greha, i on se obradovao. To mu je donelo radost. Zamislite tu radost koju su on i Isak imali kada su shvatili da će neko drugi da umre umjesto Isaka. Pitanje za nas jeste da li delimo njihovu radost. Da li se za svoje spasenje pouzdajemo samo u žrtvu koju je Gospod obezbedio za nas? Ako neko može samo da uključi klimu, molim vas. Da li se za svoje spasenje pouzdajemo samo u žrtvu koju je Gospod obezbedio za nas, ili toj žrtvi još uvek pridodajemo nešto što mi činimo kako bismo na taj način zaradili Božji blagoslov i spasenje? Ova priča nam donosi nešto mnogo više od testa koji je Avram prošao. Ova priča nam otkriva Božji plan spasenja. Taj plan će se ostvariti kroz žrtvu jagnjeta Božijeg koje je umjesto nas bilo zaklano na krstu. Treća stvar koju ćemo vidjeti je ova. Ova priča nam otkriva Božije srce. Ova priča nam otkriva Božije srce. Pisac, kao što ste vidjeli, veliki naglasak ovdje stavlja na Avramovu poslušnost. On nam ne govori direktno o tome kako se Avram osjeća, ali mislim da to i nije tako teško razumjeti. Pogledajte samo šta Bog kaže Avramu, stih 2. Uzmi svoga sina Isaka. To je sin kojemu je Bog obećao. To je sin na čije je rođenje čekao 25 godina. To je njegov nasljednik. To je sin na kojem položio sva svoja nadanja. Uzmi svoga sina, tvoga jedinca. Jeste Ismailo sin koji se prvi rodio, ali njega nema već godinama. U tom trenutku on više nije prisutan u Avramovom životu. Isak mu je sin jedinac ili jedini sin. Na sve to Bog dodaje i ovo: koga voliš. Kao da Bog dosipa sol na živu ranu. Bog zna koliko Avram voli svoga sina. Bog zna koliko se Avram radovao njegovom rođenju. Zna i kako su se igrali i plakali i smejali i grlili. Avrame, uzmi tog sina kojeg toliko voliš i prinesi ga na žrtvu. Od tada pisac ne želi da izgubimo iz vida sa čim se jedan otac bori ovdje. 10 puta se u ovih 19 stihova kaže sin. Pitanju je Avramov sin. Radi se o životu njegovog sina. Avram uze nož da zakolje svoga sina. Taj sin u jednom trenutku kaže: oče, evo me sine. I onda slijedi pitanje: evo, tu su vatra i drva, ali gdje je jagnje za žrtvu svespalnicu? Zašto nam pisac daje ove detalje? Sigurno su oni razgovarali o drugim stvarima. Zašto je potrebno da čujemo baš ovo pitanje? Zato što ono sigurno slama Avramovo srce. Pisac želi da i mi osjetimo bol kroz koju Avram prolazi. Sa koliko samo bola on mora da izgovara ove reči: Bog će se postarati za jagnje, za žrtvu, svespalnicu, sine moj. Čemu ne suči taj bol koji slama Avramovo srce dok se sprema da žrtvuje svoga sina? Taj njegov bol otkriva bol koji je Bog Otac osjećao dok je njegov sin umro kao žrtva na krstu. Prilikom Isusovog krštenja Bog Otac sa neba izgovara ove reči: ti si sin moj voljeni, ti si mi sva radost. Apostol Jovan u onom poznatom stihu 3.16 kaže: Bog je dao svog jedino rođenog sina. Kad je taj njegov voljeni, jedinorođeni sin, u kome je Otac uživao kroz svu večnost, otišao na krst, nije se čuo glas anđela Božije koji viče: ne diži ruku na njega, nije se našao ni ovan koji bi umro umjesto njega, nije, jer Isus je to jagnje Božije koje voljno umire umjesto drugih. Isaija za njega kaže, nije otvorio usta svoja kao jagnje na klanje je vođen. To je nešto što slama srce Boga Oca. Tamo gdje je Avram stao u posljednjem trenutku, Otac je otišao do samog kraja. Bol koji je Avram prolazi ovdje ukazuje na bol koji Bog Otac prolazi dok njegov voljeni sin kao žrtva paljenica umire na krstu. Šta nam onda govori voljnost Boga Oca da prođe kroz tako jedan nama nezamisliv bol? Voljnost da prođe kroz neko nešto takvo nam govori o dubini njegove ljubavi prema nama. U toj dubini Pavle govori u Rimljanima 8, stih 32, Rimljanima 8:32. Pavle kaže, neće li nam Bog koji nije poštedeo svog vlastitog sina ili koji nije uskratio svog sina kao što ni Avram nije uskratio svog sina, nego ga je dao da umre za sve nas, darovati sa njim i sve drugo. Da li se možda trenutno borite sa sumnjama da vas Bog zaista voli? Da li prolazite kroz neke teške stvari koje su učinili da se sumnja uvuče u vaše srce? Ako da, onda gledajte na voljnost Boga Oca da prođe kroz bol dok gleda kako mu sin umire na krstu radi našeg oproštenja. Priča o Avramu zaista jeste šokantna, jedinstvena i emotivna, ali to je svakako predivna priča, priča koja nam osvetljava krst, priča koja nam pomaže da razumemo evanđelje. Razmišljajmo zato o Isusovoj poslušnosti, njegovoj žrtvi na krstu i očevom srcu koje nas duboko, duboko voli. Amen.